Hartlike goeiemôre. 'N Vraag aan jou. Moet ek toelaat dat hulle daarmee wegkom? Is jy al ooit te nagekom of onregverdig behandel? Dink 'n bietjie aan 'n keer toe jy die ekstra myl gestap het of jou kant dubbel en dwars gebring het net om gruwelik teleurgestel te word deur die ander persoon. Probeer dan nou 'n bietjie onthou hoe dit gevoel het. Wat jou reaksie was? En natuurlik jou grootste behoefte was na die voorval. Nou ek weet nie van julle nie, maar die ou vleeslike mens in my se eerste behoefte is altyd om oor die onregverdigheid van dit wat gebeur het te praat. Ek wil myself nou regverdig. Ek wil vir die ondankbare en dit vellige mens 'n les leer. Of ek wil ten minste die geleentheid kry om vir hom of haar te vertel wat hulle my aangedoen het. En as daar dalk 'n misverstand is, wil ek 'n kans kry om my kant van die saak te stel en my optrede te regverdig. Anders sit ek mos nou weer met die opgekropte woede en frustrasie. Want ek weet dat 'n mens wat nie sy behoeftes uitspel en homself nie kan handhaaf nie, maklik vertrap word. En as jy nie op jou regte staan nie, kan dit weer en weer en weer gebeur. Maar vandag wil ek hê dat ons selfregverdiging moet sien vir wat dit eintlik is. 'n Masker vir onvergewensgesindheid en 'n toets of 'n versoeking om onsself te laat geld en buite God se perspektief te lewe. En ek dink ons kan maklik met hierdie doodmenslike perspektief vandag resoneer. Maar kom ons kyk, wat gebeur wanneer mense wat geesvervuld is buitengewoon optree? En ons neem sommer die lewe van Dawid. Kyk, al het hy droog gemaak. Ja, ook moord gepleeg om vir Batseba in die hande te kry, was dit nie sy grootste versoeking nie. Sy grootste toets het jare later eers gekom, toe sy skoonpa Saul, nou onthou, dis 'n man vir wie hy talle veldslae gewen het, 'n man wie sy koninkryk hy gebou het, 'n man wat hy laat goed lyk het, 'n man vir wie hy reuse geveg het, 'n man vir wie hy die harp gespeel het om hom te kalmeer, 'n man vir wie hy sy lewe keer op keer geoffer het in veldslae. 'N man wat dan ten spyte van al die goed wat hy in hom gedoen het, of vir hom gedoen het, sy bloed soos 'n dier sin soek. Dan raak Dawid 'n vlugteling en soos 'n dier moet hy vlug vir sy lewe. En hier is nou Dawid se grootste versoeking. Dawid is saam met sy twee magtige manne Joab en Abisai. Jong, daai manne was so kragtig, hulle het rug aan rug in een veldslag sommer 1000 manne verslaan. En hier hoor hulle perde. En hulle het nie tyd om weg te hardloop nie. En Dawid sê, kom ons skuil in die grot. En hier kom Saul en sy sluipmoordenaars en hulle stop voor die grot. En so is Saul ook in die grot in, om 'n draai te gaan stap. En hoor nou wat gebeur. Abisai fluister in Dawid se oor en sê vir my volgende. Nou hoor hoe geestelik klink dit vir 'n oomblikkie. Ooh, Dawid, God het vandag jou vyand vir jou in jou hand gegee. God sê, jy is die volgende koning Dawid. Ons kan vanaand nog in Jerusalem wees en jy kan die koning in die paleis wees. Vat hom, Dawid, vat hom. Ek dink nogal Dawid het vir 'n oomblik ook so gedink, hoor. En net voordat hy Saul kon afmaai, dink ek het daar 'n skrif by Dawid opgekom. Want dit is mos Dawid wat geskryf het. Ek het u woord in my hart gebere dat ek teen u nie sou sondig nie. Hy antwoord, Dawid antwoord, maar ek kan nie die gesalfde van God aanraak nie. Hy mag dalk nie so lyk nie en sy gedrag getuig dalk nie van 'n gesalfde nie, maar dit is God se besigheid. God het hom gesalf, God sal met hom afreken. Dawid se grootste toets kom wanneer dit so regverdig klink en lyk om Saul se lewe te neem, maar in plaas daarvan om toe te gee aan selfregverdiging, tree in diepsinnige en opmerklike vergifnis in en hy laat hom gaan. Daar gaan tye in jou lewe kom, in jou stap met God, wat jy groot genoeg gaan moet wees om God te bly dien, al verstaan jy nie wat God besig is om in jou lewe te doen nie. Ek is Lenet Peer vir Radio Kansel.